No meillä voi mennä katse pois Kristuksesta. Mun mielestä Pietari oli hyvä esimerkki siitä. Hän lähti veteen päälle, hän oli ihan hirveän innossa. Ja Pietarin kunniaksi täytyy sanoa, että hän oli ainut siinä veneessä, joka lähti. Kukaan muu ei lähtenyt. Pietari sanoi, että jos olet sinä, niin pyydä mut sinne. Ja sitten Pietari lähti sinne. Mutta sitten hän huomasi, että oli aika kova myrsky ja katse kääntyi pois Jeesuksesta, niin rupesi vajoamaan. Se on varmaan monelle aika tuttu tilanne sille, että lähtee innoissaan johonkin palvelutehtävään tai johonkin niin kuin uskossa eteenpäin, mutta sitten tulee se myrsky, niin rupeaa katselemaan muualle ja huomaa, että oho, että joko ihmiset pitää vähän outona tai sitten varat on vähissä tai jotain muuta vastaavaa. Ja rupeaa niin kuin näkemään niitä olosuhteita ja sitten rupeaa vajoamaan ja sitten rupeaa huutaa Herraa, että auta. Miksi et sä auta mua? Mä lupasin, että mä lähden sen kutsuit mut itse ja kaulahan myöten siellä vedessä. Ja silloin, no siinä kertomuksessa Jeesus meni sinne veneeseen Pietarin kanssa ja tuli tyyni. Joskus mä oon itse miettinyt sitä omalla kohdalla esimerkiksi, että nyt kun ei ole tekemään niin kuin sellaista satunnaisia töitä ja sitten nyt on Open Doorsilla tosiaan lähden ensi kuusta lähtien kiertämään vähän enemmänkin, niin, mutta kuitenkin ollut sellainen, että ei ole sitä sellaista turvallista ja tasasta työarkea tai muuta, niin joskus on niin kuin katsellut sinne soutuveneeseen takaisin, että vitsi, tuo soutuveneessä oikeasti olisi aika kiva. Se keikkuu kyllä vähän sen, mutta sillä saa pitää laidoista kiinni. Ja se voi ehkä joskus olla myös sitä Egyptiä. Siellä oli mukavaa ja Herra, miksi sä oot tuonut mut tänne? Ja meillä oli siellä niin hyvin kaikki asiat. Se voi olla yksi syy, minkä takia me ei lähetä. No sitten meidän inhimillinen luonto, eli liha, jarruttaa sitä. Meillähän taistelee henki ja liha koko ajan. Jumala haluaa, että me mennään, mutta meidän liha taistelee vastaan. Ja sieluvihlönenkaan ei tykkää siitä, kun me lähdetään. Että löytyy niitä syitä. Mutta sen pystyy sitten kuolettaa hengellä. Eli niin kuin rukoilee ja lukee Jumalan sanaa. Ja voi niin kuin joskus olla ihan sekin, että lähtee vaan. Monesti on ollut seurakunta lähtisikin, saattanut olla sellainen, että ei jaksa se millään. Mutta sitten kun lähtee, niin näkee jälkeenpäin syy, miksi lähti. Eli kun lähtee, niin Jumalan henki niin kuin tulee siihen mukaan, niihin askeleihin. Ja sitten semmoinen, että me niin kuin voidaan luottaa täysin ristin työhön. Ja siis meidän pitää luottaa se, meidän synnit on sovitettu ristille ja Jeesus on ylös noussut ja niin kuin se kaikki on sovitettu. Me saatetaan tulla ristin luokse, mutta sitten meidän matka pysähtyykin oikeastaan siihen. Eli me ollaan saatu synnit anteeksi. Mutta me ei olla valmiita ikään kuin kulkemaan sen ristin läpi. Eli ottamaan sitä ristiä olkapäälle ja maksamaan sitä hintaa, mikä siitä uskossa olemisesta ehkä joskus pitää maksaa. Ja ihan semmoisena kevyenä ainakin itse olen kokenut, esimerkiksi se, että ihan vaan uskosta kertominen muille ihmisille on joskus tosi vaikeaa. Ei vaan niin kuin millään meinaas kehdata. Ja silloin mä en ole valmis menemään siitä rististä läpi. Mä en ole valmis ottamaan sitä ristiä. Jos mä pelkään, että ihmiset torjuu mut sen takia, mä sanon, että mä oon uskossa. Meillä jää niin kuin puoli. Mä haluttaisiin kiertää se risti mielellään. Kun Jeesus sanoi, että me jokaisen otettava se risti kannan, mä haluttaisiin kiertää se. Mä haluttaisiin vähän niin kuin oikaista sinne taivaaseen. Ja se on täällä lännessä, se on aika helppoa oikeastaan. Ihan mukava käydä töissä ja tehdä kaikki semmoisia asioita, mitä itseä kiinnostaa, että ajatellaan, että sitten yhtenä päivänä mä pääsen taivaaseen. Mutta silloin me otetaan ne rusinat pullasta ja sitten äkkiähän siinä tulee se menestysteologinen ajattelukin, että niin kuin itse asiassa kun mä uskon, niin munhan pitää saada varallisuutta ja hienompia autoja ja niin kuin terveyttä ja kuntosalle lihakset ja muuta vastaavaa. Mutta jotenkin mulla on sellainen olo, että Jeesus ei ihan tarkoittanut ainakaan tässä Raamatun kohdassa sitä asiaa, mitä me saadaan. No miten sitten on mahdollista täyttää nämä ehdot? Onko tämä nyt ihan toivotonta? Onko tämä pelkkää synkistelyä? Ei. Mulla on hyvä esimerkki siitä. Filippiläiskirja. Filippiläiskirja 3. Tuo Filippiläiskirja on yksi mun suosikkeja itse asiassa. Filippiläiskirja 3 ja 7 ja 9. Mä nyt lukasen sen. Mutta mikä minulle oli voitto, sen olen Kristuksen tähden lukenut tappioksi. Niinpä minä luen kaiken tappioksi tuon ylenkalliin Kristuksen, Jeesuksen, minun Herrani tuntemisen rinnalla. Hänen tähtensä olen menettänyt kaiken ja pidän sen roskana, että voittaisin omakseni Kristuksen. Ja minun havaittaisin olevan hänessä ja omistavan ei omaa vanhurskautta, joka tulee laista, vaan sen, joka tulee uskosta Kristukseen. Sen vanhurskauden, joka tulee Jumalasta uskon perusteella. Eli tässä ehkä oikeastaan se ydin on se Herran tunteminen. No miten Herran tuntee? Lukemalla Raamattu, rukoilemalla ja Pyhän Hengen täyteydellä. Eli se, että me täytytään Pyhällä Hengellä ja vietetään aikaa Jumalan kanssa. Koska silloin kun itse on saanut semmoisia välähdyksiä oikeastaan niin kuin Jumalan läsnäolosta siitä, että Jumala on se, joka hän on, niin jokaisen sellaisen kokemuksen jälkeen ja sitten Raamattuun lukista tulee se niin kuin semmoinen, että kun mitä enemmän oppii tuntemaan Jumalaa, niin sen vähemmän niin kuin oikeastaan haluaa muuta. Tai siis se on niin kuin helpompaa luopua asioista. Tosin kristinuskosta on sanottu, että se on kenties ainoa uskonto, jossa Jumalan kanssa voi olla eri mieltä. Ja kyllä mä oon Jumalan kanssa ollut eri mieltä. Kyllä mä oon joskus käynyt kauppaan ja sanonut, että onko mun ihan, eikö mä nyt tota nyt pois tai? Tai niin kuin silleen, että vähän niin kuin semmoinen pieni lapsi, joka kärttää isältä jotakin. Mutta sitten kuitenkin, kun Jeesuksen ristintyö ja se kirkastuu, niin jotenkin tulee se, että en mä tarvii niitä muita asioita. Jumala voisit kyllä antaa ne. Koska Jeesuskin sanoi, että joka minun tähteni elämänsä menettää, niin saa pitää, saa elää. Eli Jumala voi silti sitten antaa monin verran, niin kuin Job on hyvä esimerkki, että hän menetti kaiken, mutta sitten saikin monin kerroin. Mutta niitä asioita ei pitäisi tehdä sen takia, että laskelma, että okei, jos mä sitten teen näin, niin mä saankin sitten monin verran takaisin. No tietysti voidaan sitä yrittää, mutta kun Jumala tietää kaiken, niin kyllähän sen huomaa sitä, meidän motiivit. Eli se, että kun tuntee Jeesuksen ja tuntee, viettää aikaa hänen kanssaan, jotenkin se läsnäolo ja semmoinen niin kuin Jumalan kohtaaminen ja se, niin se on niin kuin se ydin, että jos me omassa voimassa yritetään tehdä niitä asioita, niin silloin me kompastutaan, väsytään ja kaadutaan ja itse asiassa katkeroidutaan. Joku voi ottaa tuon kirjaimellisesti, mun pitää sitten luopua kaikesta ja sit tapahtuu, jos sen tekeekin omassa voimassa, niin ei niin kuin varmasti tule sitä iloa. No, Paavali kirjoitti tämän vankilassa. Ja mun mielestä tuo filippiläiskirja on muutenkin niin kuin aika mielenkiintoinen, kun sen kontekstin tietää, että Paavali on kirjoittanut sen vankilassa ja sen ajan vankilassa. Hän ei ole kirjoittanut sitä niin kuin nykyajan lounaspöydässä tai edes nykyajan vankilassa, vaan sen ajan vankilassa. Niin se kuvastaa jotenkin sitä Paavalin suhdetta Jumalaa ja siihen, että mitä hän oli kokenut Jumalan niin kuin läsnäolossa ja siinä tuntemisessa. Mutta useasti se Jumalan tunteminen edellyttää myös siitä lähtemistä, niin kuin kuultiin tästä Kiinan lähetistä ja muista. Mä oon itse kokenut sen, kun mä lähden 7 kertaa SFL kiertueelle, niin se edellyttää sitä, että lähtee. Ja niin kuin myös haastaa ehkä vähän Jumalaa siinä, pidäkö sä musta huolta oikeasti. Koska sitten kun saa kokea sitä huolenpitoa ja sitä, että Jumala oikeasti pitää huolta ja Jumala on elävä Jumala, niin silloin on niin kuin helpompi toteuttaa näitä ehtoja, mitä Jeesus tässä edellytti. Ja itse asiassa silloin saa paljon enemmän myös itselleen. Koska Jeesus on, niin kuin Raamatussa sanotaan, että Jeesus on antanut hänen vanhurskautensa meille, kun me ollaan annettu hänelle meidän syntimme. Se on jo sellainen vaihtokauppa, että kun sitä rukoilee ja miettii, niin se saa jo niin kuin silleen, että no ota kaikki muutkin. En mä mitä mä näillä teen oikeasti. Mutta mä uskon, että koska mulla itsellä oli jossain vaiheessa sellainen tilanne, mä kuulin esimerkiksi semmoisia tarinoita ihmisistä, jotka oli kokenut Jumalan läsnäoloa tai Jumalan työtä omassa elämässä tai Jumalan ilmestymistä, mutta mä en ole ikinä kokenut mitään tuollaista. Niin siellä niin kuin kiertueella mä koin monesti, ja nyt tuossa kun lähdin siihen Open Doors-työhön vähän yli vuosi sitten, niin kokenut sitä Jumalan huolenpitoa, mutta myös nähnyt sitä, siis ihan konkreettisesti, niin se on jotain sellaista, että ei sitä voi ottaa multa enää pois. Tai niin kuin kuvastaa esimerkiksi yhdestä maasta, sanoo kristityt, että kun he on päässyt vapaaksi pimeyden voimista, sairauksista ja niin kuin masennuksesta tai kaikista niistä samaan aikaan, niin he ei halua palata sen takaisin, koska he on kokenut sen Jumalan työn niin voimakkaasti. Eli siinä oikeastaan toteutuu se myöskin, ja tietysti myös niinkin päin, että joka on saanut paljon anteeksi, niin se myös rakastaa paljon. Eli ne niin kuin konkreettiset kokemukset vaikuttaa siis Jumalan sanan kanssa ja yhdessä. Mä luen tähän yhden kirjeen. Miten suuria kunnia etuoikeus onkaan saada seurata vapahtajaa? Miten valtavaa on saada elää hänen kanssaan? Mitä sulohedelmää onkaan elämä, jonka saa viettää hänen siipiensä suojassa, hänen sulkiensa kätkössä isän rakkauden alla? Siunattu kristitty, olemme Jumalan lapsia. Iloitsemme ja kiitämme Jumalan rakkauden alla. Emmekö ylistäisi ikuisesti Jumalan armoa, kohottakaamme sydämestämme riemuhuuto. Miten suuri onkaan Jumalan laupeus meitä kohtaan? Miten suuremmoinen onkaan Jumalamme, miten ihana vapahtajamme? Haluaisin kiittää siitä hengellisestä ja taloudellisesta tuesta, jota olet tässä tilanteessa antanut minulle ja lapsilleni. Rakkautesi on aivan painunut minut maahan. Kiitän Jumalaa hänen lahjastaan. Aamen. Olen kiitollinen kaikkien seurakuntien rukouksesta, paastosta, kyyneleistä ja taistelusta. Se kaikki on vuodatettu Jumalan eteen ja sitä yhä vuodatetaan. Se on valmistusta sen päivän varalta, jona koettelemus saavuttaa täyteytensä. Kun kuolemantuomioni lausuttiin, sydämeni täyttyi ilolla. Sille saan nimeni tähden, nimeni niiden luetteloon, jotka ovat saaneet kuolla marttyyrinä Jeesuksen Kristuksen nimen tähden. Tietysti tämä on samalla uskonkoetus, jossa kysytään, mihin asti olen valmis seuraamaan Herraa. Tämä itse asiassa tuli ihan sattumalta silleen, että löysin, kun tutkin tuota Raamatun kohtaa, niin tuli tämä kirje vastaan. Tämä on tämmöinen kuin Mehdi Dibai. Kirja on vuodelta 2005, eli hän oli iranilainen pastori, joka pidätettiin syyskuussa muistaakseni 2005. Ja hänelle luettiin silloin ennen vuodenvaihdetta kuolemantuomio, mutta siitä sitten alkoi prosessi, jossa länsimaat teki sitä valituksia ja vetoomuksia ja sitä seurakunnat rukoili ja hän vapautui, olikohan tammikuussa 2006. Mutta se piispa, joka hänen niin kuin tuomiota, tai siihen tuomioon vetosi, niin hänet murhattiin sen kevään aikana. Ja sitten tälle Mehdillekin kävi sitten ikävä kyllä niin kesäkuussa samalla lailla ja sitten tämän piispan seuraajalle. Eli se, että hän sai vapautustuomion sieltä, mutta kuitenkin kun luki tämän kirjeen, niin jotenkin se pysäytti. Tässä oli niin paavalimaista tekstiä ja sitä, että niin kun tämä ihminen on kokenut jotain Jumalan läsnäoloa ja sitä niin kun, huolenpitoa ja todellisuutta ristintyöstä ja siitä, että hän ei niin kun, että hän on valmis niin kun menemään ihan sinne viimeiseen asti. Ja tämä kertoo just siitä, että se on vain mahdollista Jumalan hengen kanssa. Ei ihminen on niin, kun niin sellaisia asioita, että ei niitä inhimillisesti pysty. Ja tämä on niin kuin semmoinen, puhuttelee niin kuin sitä, että niin monella tavalla voi elää sitä opetuslapsi. Suomessa se on erilaista, mutta se, että ollaanko me täällä Suomessa valmiita näissä meidän hyvissä olosuhteissa ja siinä, niin kuin Tapio hyvin tuossa alussakin sanoikin, että me kiitämme siitä, että täällä ei tule kukaan pidättämään meitä eikä muuta, niin iloitaan siitä ja kiitetään siitä. Me saadaan olla oikeasti kiitollisia siitä, mutta myös miettiä, että muistetaanko me osoittaa se. Kunnioitetaanko me meidän Jumalan palveluksia? Yksi intialainen pastori ihmetteli aikoinaan, että hän tuli Suomeen, niin sanoi, että kyllä teillä on hienot kirkkorakennukset, hieno, kun sä ottaa vapaan, missä kaikki ihmiset on? Mä sitten vähän punastellen potkittiin kiviä ja oltiin silleen, että meillä ei oikein ihmiset käy kirkossa. Mitä? Ne sais käydä täällä ja ne ei tule tänne. Ihan ihmeellistä. Se oli jotenkin aika pysäyttävä. Jeesus on valinnut ja kutsunut meidät. Eli me ei olla valittu Jeesus, niin Jeesus on, että minä olen teidät valinnut, ettekä te minua. Eli se on semmoinen niin kuin armollinen lähtökohta ja se, että Jumala niin kuin pitää meistä huolta ja me saadaan elää hänen kanssaan. Eli ei ole kyse meidän ponnisteluista tai siitä, mitä me pystytään tai voidaan, vaan siitä, että Jumala on meidät kutsuna, hän on meidän kanssa. Mutta me ei ehkä aina välttämättä ymmärretä sitä, että uusina luomuksina ja Pyhän Hengen voimassa me voidaan paljon isompien asioihin kuin mitä me ikinä uskottaisiin, niin kuin Efesolaiskirjassa sanotaan. Ja Paavali rukoili seurakunnan. Eli se ei ollut vaan meidän ongelma. Efeson seurakunnassa varmaan oli samoja ongelmia. Paavali rukoili, että he sisäisin silmin näkisivät sen kirkkauden, mikä Kristuksessa on. Koska varmaan sielläkin oli ruvennut tulla sellaista kumaraa oloa, ja sitä ei tässä nyt varmaan tule oikeasti yhtään mitään. Mutta samaan aikaan, kun meidät on valittu ja kutsuttu, ja Jumala meitä johdattaa ja Pyhä Henki, niin Jumala kyllä myös, Jeesus kysyy meiltä sitä, että joka päivä, että seurataanko me häntä vai mennäänkö me pois. Ihan samalla lailla kuin ne opetuslapset, iso joukko seurasi Jeesusta ja sitten Jeesus tuli vähän kovaa tekstiä. Ja sellaista, niin kuin, että jos te ette syö minun lihan ja juo minun vertani ja noin poispäin, niin osa ihmistä rupesi vähän puistelemaan päätä. Ja ajattelin, että ei tällaista kyllä ei. En mä tämmöiseen lähtenyt mukaan ollenkaan. Mä luulin ihan jotain muuta. Niin Jeesus kysyi, että kun ne lähti pois, ne kysyi omilta opetuslapsilta, että lähdettekö tekin pois. No millainen ihminen saa seuraamaan sitten Jeesusta? No semmoinen ihminen, jolla ei ole mitään muuta paikkaa mennä. Koska Pietarihan vastasi, että herrat, mihin me menisimme, koska sinulla on iankaikkisuuden sanat. Jo niin kauan kuin meillä on joku muu paikka, minne mennä, niin me helposti kyllä varmaan käännytään. Että no, mä tain luottaa tuohon psykologiaan mieluummin, tai siis mun kohdalla mä voisin oikeastaan ruveta keskittyä tuohon seikkailukasvatukseen. Että mä voisin siitä saada mun elämän sisältöä. Niin silloin, jos mä vastaan näin, ja mä siis tunnustan, mä oon joskus vähän yrittänytkin vastata Jumalalle näin, että no, ehkä mä voisin myöhemmin sitä. Niin silloin mä tunnustan, että en mä koko sydämisesti luota siihen, että Jumala pitää kaikesta. En mä halua täysillä seurata, mä voisin tehdä jotain muutakin vähän. Mutta Pietari oli tajunnut, että sillä ei ollut mitään muuta paikkaa mennä. Ja Jumala voi joskus johdattaa meidät sellaiseen tilanteeseen, että meillä ei ole mitään muuta paikkaa. Ei ole mitään muuta enää kuin Jeesus. Jos me ei muuten ymmärretä, niin Jumala sitten joskus tekee niin, että ottaa niitä vähitellen pois kaikkia muita, kunnes me sitten tajutaan, että okei. Ja se on Jumalan rakkautta. Mikä on tänään sun vastaus, jos Jeesus kysyy sulta, että onko sulla joku muu paikka, mihin sä menisit, tai onko sulla joku muu asia, mihin sä niin kun tukeutuisit, vai onko niin kun Jeesus se kaikki kaikessa? Ja mikä sut saa seuraamaan Jeesusta? Yksi tekijä niillä, jotka lähti pois, oli se, että ne oli seurannut Jeesusta vähän vääristä motiiveista. Ne odotti, että ne saa Jeesukselta jotakin. Ihmeitä, merkkejä, ruokaa. Semmoista niin kuin maallista hyvää. Niillä ei sitten kestänyt siinä tilanteessa, kun piti tosissaan seurata. Eli mikä sut saa seuraamaan Jeesusta? Onko se kulttuuri? Onko se tavat? Vai onko se se, että kuka Jeesus oikeasti on? Mitä hän on tehnyt ristillä sun puolesta? Onko sun vastaus Jeesukselle, niin kuin Pietarille, että minne mä menisin, että sulla on ihan kaikki se elämän sanat?